Halo, selamat pagi Prof. Renald Kasali.
Selamat pagi Nadia.
Apa kabar Prof?
Kabar baik-baik, terima kasih. Semoga semuanya selalu sehat.
Amin, alhamdulillah. Prof. Renald, Prof. Renald sering menyebut tentang era disrupsi saat ini yang ditandai dengan perubahan cepat. Metode cara-cara kita harus berubah juga. Nah, yang saat ini tengah disoroti adalah tentang startup nih yang tumbuh dan berkembang. Pertanyaan kami, gimana tuh membangun ekosistem ini supaya terdukung startup tumbuh dan berkembang dengan baik ke depannya?
Ya, pertama tentu masyarakat harus paham dulu bedanya startup dengan UKM gitu ya.
Oke.
Kalau startup itu kita bicara tentang teknologi. Jadi it's not just any technology, tapi ini adalah teknologi yang memang kuat di era abad informasi, teknologi informasi. Jadi teknologi ini berdampak pada sejumlah hal. Pertama itu adalah pada engagement antara kita dengan customer, itu satu ya. Yang bisa lebih direct dan lebih efisien sehingga menciptakan value yang lebih besar, itu pertama. Yang kedua itu menciptakan hubungan manusia di dalam organisasi, sehingga itu menimbulkan bisnis proses yang lebih ramping, bisnis prosesnya ramping, cepat dan lebih spontan, sehingga biaya kesalahan di dalam itu akan berkurang, gitu ya. Nah, jadi bisnis proses yang kedua. Yang ketiga adalah jenis produknya yang mereka tawarkan, product offeringnya. Nah, itu juga satu sendiri yang menciptakan hal baru. Yang keempat itu adalah bisnis model. Cara-caranya sudah berbeda dengan cara-cara di masa lalu, karena ini ada model bisnisnya. Tidak kita sangka perusahaan membuat 0 rupiah tapi dia jadi untung. Tidak kita sangka bahwa sekarang bisa platform sharing ekonomi terjadi untuk kuat gitu ya. Sehingga makna dari properti atau kepemilikan suatu benda itu berubah gitu ya. Karena ada sharing resources antara para pemilik barang-barang pribadi yang kemudian menjadi kekuatan produksi di situ. Ya. Nah, empat hal itu sangat memperkuat era baru dalam startup ini. Jadi basisnya teknologi menjadi lebih demokratis, accessible, lebih murah, dan juga ada empat hal tadi yang terhubung. Nah itu pertama.
Oke.
Okay. Nah kemudian bagaimana kaitannya dengan membangun ekosistem gitu ya pertanyaannya?
Iya benar.
Nah, saya berpikir begini. Pertama tentu saja pemainnya harus banyak dulu. Pemainnya harus banyak dan harus paham dulu melakukan itu. Dan biasanya yang paham ini adalah orang muda. Jadi kalau misalnya ada buku terkait dengan teknologi, saya bagikan pada dua kelompok. Satu adalah mereka yang usia dan 40 tahun, yang senior-senior, berpengalaman. Dan saya bagikan kepada mereka yang di bawah 30 tahun. Ternyata yang di atas 40 tahun menjelaskannya terbata-bata dan banyak salahnya. Gitu ya. Tapi kalau kasih ke bawah 30 tahun, mereka tuh bisa menjelaskan karena itu dunia mereka dan mereka tahu praktiknya seperti apa. Mereka dengan cepat bisa membaca itu. Nah, jadi artinya mereka tidak bisa dibimbing oleh para senior yang dunianya memang berbeda, gitu ya. Jadi serahkan pada anak-anak muda ini untuk membangun masa depan itu, karena memang caranya berbeda dengan cara kita. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya adalah pembiayaan. Nah, kalau di negara kita ini startup tidak diperhatikan dan pembiayaannya dari perbankan itu kan konservatif. Perbankan itu mencari, kalau mencari nasabah, dia minta visibility study, dia akan lihat return-nya. Sedangkan startup, namanya juga they just start, gitu ya. Startup itu musuhnya bank. Bank itu tidak membiayai startup. Bank itu mau membiayai usaha yang sudah mateng, orang yang sudah berpengalaman, sudah terbukti dapat untung, sehingga tidak beresiko dalam pengembalian. Nah, oleh karena itu tidak bisa pakai jalur konvensional perbankan. Nah, kalau tidak ada yang namanya venture capital yang kuat, angel investor yang kuat di Indonesia, maka masuklah asing. Satu persatu kan kita lihat kan Tokopedia sudah diambil oleh, pokoknya semuanya itu yang sudah kita kenal startup yang bagus-bagus. Ya. Gojek, Alibaba, Tokopedia, apalagi itu ya. Apa yang jual tiket itu ya.
Tiket.com ya.
Pokoknya semua .com kita yang bagus-bagus. uh-huh. itu tinggal sedikit, semuanya sudah diambil oleh Alibaba, Tencent, Baidu dan sebagainya. Tiga raksasa Cina itu mengambil karena mereka melihat tuh masa depan. Bahkan Lazada pun juga diambil. Bahkan Shopee pun ikut mengambil yang dari Singapura yang baru muncul belakangan ini. Karena mereka mau, tidak mau buang waktu, mereka ingin take over gitu ya. Dan pembiayaannya besar, terus tumbuh. Sementara yang lama ini megap-megap, karena tahap-tahap awal itu kalau istrinya orang tua bakar uang dulu gitu ya. Bakar uang. Nah, namanya usaha masih baru kan tidak mungkin
lah. Benar. Untuk.
Jadi mereka bangun komunitas yang ujungnya nanti sampai ke payments gateway dan lain sebagainya.
Yes.
Jadi maka diperlukan sejumlah pelaku dalam ekosistem. Satu adalah yang membiayai, kedua adalah anak-anak muda yang getol dengan teknologi, yang ketiga adalah kampus yang berbasiskan teknologi seperti Unicom dan sebagainya itu, ya, dan entrepreneurship, ya, dan yang keempat tentu saja adalah regulasi yang berpihak kepada mereka. Nah, biasanya startup ini berkembang di luar industri incumbent, sehingga akibatnya mereka seringkali regulasinya tidak berpihak kepada mereka, dan akhirnya kemudian mereka berjuang sendirian begitu. Berjuang sendirian dan berbenturan dengan apa yang regulasi-regulasi yang ada. Kecuali misalnya kementerian teknis yang membidani mereka, misalnya Infocom itu sangat berpihak pada mereka. Pariwisata berpihak pada mereka karena kepentingannya kan harganya jadi murah, masyarakat punya akses. Tapi kalau kementerian yang mengatur regulasi yang lain, ya, itu justru mempersulit mereka. Begitu.
Menarik ya mendengarkan gimana kita bisa membangun ekosistem agar startup tumbuh dan berkembang. Cukup kompleks juga ternyata, Pak Renal. Tapi ada beberapa startup yang memang tadi Anda sebut juga ternyata sekarang sudah berkembang jauh begitu ya. Dan tadi Anda sebut masalah pembiayaan juga. Kalau secara finansial saya pernah dengar ini modalnya sedikit tapi untungnya banyak gitu. Itu adalah contoh dari startup ini karena dia menggunakan teknologi gitu. Nah, ada beberapa perguruan tinggi juga yang berbasis teknologi kayak ITB itu juga ya, Prof. Renal. Itu dia juga punya usaha rintisan startup dari mahasiswa dan alumni juga yang berguna. Jadi apa yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi?
Ya, ITB salah satunya. Tetapi yang agresif itu Unicom sebenarnya. Justru yang swasta itu aktif sekali. Nah, sayangnya kalau kita cek Dikti, ya, Kementerian Ristek dan Dikti, termasuk ke kopertis-kopertis, kelihatannya kesadaran itu kurang dari regulator perguruan tinggi itu. Justru izin untuk membuka jurusan atau fakultas yang berbasiskan IT itu dihambat. Semua kampus sudah punya fakultas ekonomi, tapi kalau bicara tentang IT, mereka mengatakan sudah jenuh. Sudah ada pemainnya. Kesannya kayak ada memproteksi kepada pemain-pemain lama. Harusnya itu dibuka karena sekarang semuanya berbasiskan IT. Bahasa berbasiskan IT, ilmu kedokteran berbasiskan IT, ekonomi berbasiskan dunia digital. Ya. Semua itu adalah dunia IT. Jadi memang IT ini harus dibuka dan bahkan kampus-kampus harus mulai bikin multidisiplin.
Di Unicom ya Anda bilang ya, yang bagus itu, ya, swasta
Unicom
ya?
Unicom termasuk yang sangat agresif. Ada cerita salah satu perusahaan konstruksi yang akan mendatangkan 3D printer untuk membuat bangunan tinggi ya, dengan printer. Karena printer itu nanti bahannya bukan tinta tetapi adalah bahan bangunan di dalamnya, tinggi. Dan di Rusia sudah bisa dibikin untuk yang landed house gitu ya. Nah karena kita juga ingin membuat yang tingkat tinggi, maka dibawa ke Indonesia teknologinya, dilakukan riset dengan profesor dari ITB yang mengerti struktur bagian atas. Tetapi robotnya, ahli robot itu adalah anak-anak Unicom yang sering menang lomba-lomba teknologi internasional.
Nah,
jadi
menarik.
Dua generasi ini harus disatukan.
Ternyata
yang satu
ya.
Adalah ahli sainsnya, yang satu adalah ahli ngutak-ngatiknya.
Iya benar-benar. Prof. Renal, tadi kita berbincang juga ya dengan Kemenristek Dikti Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan. Jadi alokasi anggaran riset nasional kan ditambah tuh 2017 dan sekarang pemerintah Kementerian Riset DITI sudah memberikan perhatian gitu pada riset. Menurut Anda apa yang harus dilakukan kalau terkait masalah pembangunan startup ini dari Kementerian Riset DITI?
Pertama tentu kita harus perkuat ekosistem ini dengan perguruan tinggi berbasis IT itu diperbesar. Harus diperbesar ya. Itu banyak sekali kebutuhannya dalam masyarakat. Dan yang kedua adalah kampusnya sendiri harus benar-benar IT-based dan entrepreneurial. Itu penting sekali ya. Yang ketiga, risetnya itu jangan lagi paper-based. Karena kemarin saya baru saja bicara di Universitas Airlangga dalam rapat kerja pimpinan Universitas Airlangga di satu tempat di Lombok begitu ya.
Iya.
Saya sebutkan bahwa problem kita adalah ada gap antara tradisional di kampus dengan kebutuhan masyarakat. Pertama adalah lulusan yang dibutuhkan dengan yang kita hasilkan itu gapnya semakin jauh. Atau yang kedua, kemudian tradisi para akademisinya itu adalah teaching dan publishing, ya, publikasi. Sedangkan dunia kerja dan dunia usaha itu memerlukan komersialisasi daripada hasil-hasil yang dikerjakan.
Nah,
ini adalah gap yang berbeda antara keduanya. Dan itu harus dijembatani mulai sekarang.
Iya. Dan saat ini pemerintah belum tampaknya ya. Tapi dengan Prof. Lenard bicara seperti ini, terus tampaknya pemerintah mulai sadar juga nanti ke depan.
Ya mudah-mudahan. Tapi yang jelas, tidak bisa semua kampus dijadikan riset university berbasiskan paper, karena semuanya ngomongnya adalah publikasi-publikasi.
Iya.
Dan akhirnya cara berpikirnya adalah kecerdasannya kecerdasan di atas kertas, bukan
benar
kecerdasan real dalam menciptakan paten dan sebagainya.
Iya.
Itu paten juga perlu. Publikasi perlu, tetapi paten juga harus didorong.
Iya. Anda ingin mengatakan itu, jangan itu doang dong. Sekarang zaman udah berubah gitu, harus gitu. Baiklah, Prof. Renald Kasali, terima kasih banyak, Prof.
Ya, makasih. Jelas, Nadia. Selamat pagi.
Pagi. Demikianlah Mitra Idola, kita telah mendengarkan gimana pandangan dan pemikiran Profesor Renald Kasali. Beliau adalah pakar marketing, pakar manajemen, dan juga guru besar FEB Universitas Indonesia.